Afrikas cūku mēra otrais vilnis Latvijā šobrīd ir pilnā plaukumā. Tā situācija vērtē pārtikas un veterinārā dienesta dzīvnieku infekciju slimības uzraudzības daļas vadītājs Mārtiņš Seržants. Salīdzinot ar gadu iepriekš, jau pērn saslimšana palielinājās gandrīz trīs reizes.
Pagājušajā gadā 1300 gadījumu ir cūkām konstatēti. Šobrīd mums ir pilnībā skarta visa Latgale. Ir jau gadījumi atsevišķi Cēsis Valmiera, un tāpatās arī Kurzemē Tukums, Ventspils Kuldīga. Proti izplatība mežā ir stipri lielāka nekā iepriekšējos gados. 22. Gada vasarā tika konstatēti 6 mājas cūku gadījumi. 5 no šīm novietnēm bija nelielas piemājas saimniecības, un viena bija ar drusku vairāk kā 1400 aptuveni cūkām.
Latvijas cūku audzētāju asociācijas direktore Dzintra Leiniece vērtē, ka cūgaļas cena joprojām nesedz pašizmaksu, jo krietni palielinājušās barības izmaksas. Saimnieki, kuri izpildījuši visas biodrošības prasības, bet kuru dzīvnieks saslimst ar Āfrikas cūku mēri, var saņemt kompensācijas par katru cūku vidēji 128 eiro.
Vēlētos vairāk un lielākas šīs kompensācijas, bet ir labi, kad viņas ir. Cits jautājums ir, cik ātri tas notiek, jo esam arī ar Eiropas pārējo dalību valstu kolēģiem diskutējuši, kad kompensācijām ir jābūt vismaz 2 nedēļu laikā, nevis tā kā tas ir šobrīd 90 dienas un ilgāk. Āfrikas cūku mērs mūs ietekmē šajā gadījumā ar mīnus zīmi, tajā, kad mēs nevaram brīvi eksportēt, jo mēs esam Āfrikas cūku mēra skartā valsts, un tas ir arī negatīva tendence, piemēram, Vācijai, kas arī ir skarta, un līdz ar to viņi nevar eksportēt uz Ķīnu. Nu, tās lielās dalība valsts kā Francija, Spānija ir brīvas, Beļģija, Nīderlanda, un tās arī eksportē, un tas ir ļoti labi, jo Eiropa saražo vairāk nekā patērē.
Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Inguna Gulbe vērtē, ka cūgaļas zemo cenu iemesli ir gan Āfrikas cūku mēris, gan cūgaļas pārprodukcija Eiropā.
Cena nav īsti adekvāta tam, kā tā varētu būt tieši šī Āfrikas cūku mēra dēļ un nespēja eksportēt prom no Eiropas Savienības. Tas vispār Eiropā ir tā raksturīgi, ka janvāris ir klusais mēnesis. Pirmkārt, cilvēki ir iztērējuši naudu uz Ziemassvētkiem un jauno gadu, un arī janvāris nav lielo darījumu laiks eksporta tirgos. Un tā sakarā to, ka tas pieprasījums Eiropā ir samazinājies, tā cena arī ir samazinājusies. Un uz priekšu skatoties no cūku audzētāja viedokļa, tiešām nekas ļoti optimistisks neizskatās, neliekas, ka cena būtiski strauji varētu kāpt. Un no pircēja viedokļa tas atkal ir labi.
Mārtiņš Seržants no pārtikas un veterinārā dienesta atgādina galvenos biodrošības noteikumus, kādi jāievēro tiem, kas audzē mājas cūkas.
Nekādā gadījumā nedodam mājas cūkām neko, kas nācis no lauka, no meža, vēl jau vairāk, kas nav termiski apstrādāts, neizmantojam pakaišiem neko, kas varētu būt nonācis kontaktā ar meža cūkām, mainam apģērbu, mainam drēbes un novēršam jebkādu iespēju mājas cūkām nonākt kontaktā ar savvaļas dzīvniekiem vai arī suņi kaķi, lai neniet iekšā pie cūkām. Tas arī palielina risku viennozīmīgi. Bet visiem pārējiem, sēņotājiem, ogotājiem vai vienkārši putnu vērotājiem, ja, kas iet dabā, mēs aicinām ziņot par katru atrasto beigto meža cūku, un tādējādi mēs šī informācija būs precīzāka par to, kurā vietā šī slimība ir.
Pārtikas un veterinārais dienests arī aicina iedzīvotājus ziņot par beigtām meža cūkām un nopelnīt 30 eiro pirms nodokļu nomaksas. Daina Zalamane, Latvijas radio.